Ikkinchi rasm. Yoqubning tushlari. Esav Yoqubni yomon ko'rib qoldi va uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun Yoqub uydan ketishga majbur bo'ldi. Rasmga qarang. Yoqub tush ko'rdi. U osmonda Xudoni va pastga tushayotgan Xudoning farishtalarini ko'rdi. Xudo Yoqubga: "Shu yerni senga va sening avlodlaringga beraman. Yer yuzidagi barcha kishilarga sen orqali baraka beraman. Sen qayerda bo'lsang, sen bilan birga bo'laman", dedi. Xudo Yoqubning yolg'onchiligini bilardi, ammo uni sevdi va uni o'zgartirishini xohladi. Shuning uchun Xudo bu ajoyib va'dani unga berdi.